Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Ko'pincha dunyodagi rahbarlar o'z obro'sini ko'tarish maqsadida yanada yuqoriroq mansabga intilib kelishadi. Lekin Xudoning shohligida bunday emas. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlariga, ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmatda bo'lsin deb aytgan edi. Rabbimiz Iso Masihdan namuna olsak, u o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish uchun o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Mark Xushxabar kitobi 10-bob, 42 hamda 45 oyatlar. Agar Rabbimiz Iso Masih qul qiyofasiga kirib xizmat qilgan bo'lsa, albatta biz ham unga ergashishimiz kerak. Shunday ekan, biz o'zimizni boshqa birodarlardan yuqori qo'yishimiz maqsadimizga to'g'ri kelmaydi. Jamoat yetakchilari kamtarlik va g'amxo'rlik ila Iso Masihga va uning maqsadlari sari yetaklaydi. Havoriy Butrus o'z maktubining 1-Butrus 5-bobi 2 hamda 3 oyatlarida shunday yozgan edi. Nazoratingizdagi Xudoning so'rovini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Qabih, g'arazgo'yliksiz, sidqi dildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi so'rovga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. Xudovand aynan shunday yetakchilarni o'z xizmatiga qo'yishni istaydi. Shunday ekan, aziz radio tinglovchi, keling, Xudovandga xizmat qilishda davom etaylik. Har bir imonli, u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, ular ham yangi uy guruhini rivojlantirishi mumkin. Azizlar, agarda guruhingizda kimdir olib boruvchilik xizmatiga intilsa, nima qilish kerak? Agar ushbu savolimizga qisqacha javob beradigan bo'lsak, o'sha birodarni qo'llab-quvvatlash zarur. Kerak bo'lsa unga o'z tajribamizdan kelib chiqqan holda o'zimiz bilganlarimizni o'rgatib taklif qilishimiz mumkin. Har bir yangi ish albatta ibodat bilan boshlanadi. Siz unga aytishingiz mumkin, o'sha birodar ish boshlashdan avval ibodat qilib, Xudovandning irodasi haqida bilsin. Ibodatdan so'ng, agar o'sha birodar Xudovand haqiqatdan ham birodarimizni olib boruvchi xizmatini xohlayotgan bo'lsa, ibodat qilgan paytida birodarimiz Xudovandning roziligini sezadi. Endi bosh cho'pon o'sha birodarga boshqarishning sir asrorlari va chin ko'ngildan birovga xizmat qilish haqida o'rgatib borishi lozim. Eng muhimi, o'sha birodar uchun doimo ibodatda bo'lish kerak. Hurmatli cho'ponlar, kimdir xizmat qilishni istasa, uni qaytarishga urinmang. Aksincha, Xudovandning xohishini bilishga harakat qiling. Balki o'sha birodar orqali Xudovand o'zining buyuk ishlarini amalga oshirish niyatidadir. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.